Ačiū Jums už komuniją. Einam dabar prie Vrantijos knygos studijų. Leonidai, koks puslapis, jeigu tu prisimeni?
Taip, puslapis 1134, antra pastraipa nuo pabaigos.
Žmogus pat pakilo.
Nu tai ir skaitai.
Gal aš ir paskaitysiu.
Nu, skaityk. Ja.
Žmogus pats pakyla ir pranoksta save, kada jis kartą ir iki galo suvokia, kad jo viduje gyvena ir stengiasi kažkas, kas yra amžinas ir dieviškas. Ir tokiu būdu būtent gyvas įtikėjimas į mūsų idealų ir žmogiškąją kilmę patvirtina mūsų tikėjimą, jog mes esame Dievo sūnus ir mūsų altruistinius įsitikinimus tuos žmogaus brolysės jausmus padaro tikrus. Taip, labai graži pastraipa. Tai čia ir pasako, kaip reikalinga žmogui tiesiog siekti to idealo, būti toks, kaip, nu, kaip daugumai reiškia Dievas, o mes jau, kaip čia Dievas tai yra idealas, idėja, o iš tikrųjų yra Dievas ir motina, arba visos kūrinijos kūrėjas. Ir kuo daugiau žmonių suvokia, tai ir nuostabu, ir iš tikrųjų tada žmogus tiesiog pakylėja, kada suvokia, kad kažkas gyvena jo viduje ir kad tai yra dieviška ir amžina, tai suvokia, kad jis yra ne vienišas, o turi savyje kūrėja ir kad galima jį atrasti ir patirti, ką mes ir dabar liūdijame, kad atradome, patirėme jo meilę, globą, nuraminimą, ypač šiais laikais, ir kaip gera kreipti žvilgsnį ir į savo tikrosius tėvus ir kada apglėbė meilės glėbiu sustiprina ir ypač čia gyvoje šventovėje, kada mes apsijungime kartu ir garbiname ir meldžiamėms. Ir kaip čia rašoma, ir būtent gyvas įtikėjimas į tą žmogiškąją kilmę ir patvirtina mūsų tikėjimą, kad mes esame Dievo sūnus ir vienu žodžiu, iš tikrųjų, tai mes ką ir patirėme ir liūdėjame, ir kada jau atrandė kurėja savyje, tai iš karto ir suvokė, kad mes esame sūnus ir dukros, o tarpusavyje esame broliai ir sesės. Ir tai yra nuostabu. Nes tas patyrimas, ką mes patirėme, tai yra tikras, realus, gyvas. Ir tiesiog visą tą mes ir liūdėjame aplinkiniams, kurie jau nuoširdžiai ieško to šviesos. Nes ypač aktualu dabartinėje aplinkoje, kai matome, kas dedasi, kaip gyvena žmonės baimėje. Tai ir norisi tiesiog ir sustiprinti. Ir pasakot tiesiog, kad galima skleisti tą šviesą, kad galime atrasti savo tikrosius tėvus ir bendrauti su jais nuoširdžiai. Ir tiesiog kelti ir pasiūti į aukštesnį lygį. Nes tik tai žemuose virpesiuose gyvendama žmogus, tai tiesiog irgi baimėje, ligose, kančiuose. O mūsų tikrieji tėvai meilėje viską tą ištirpdo. Tai tiek.
Taip. Teisingai tą, ką tu pasakėjai, mes ir galime patirti, pajausti. Bet vat, pats pirmas sakinys, tai jis iš tikrųjų labai daug ką atskleidžia. Žmogus pats save pranoksta, pakyla virš savęs. Vat, ką mes matom aplinkoje, tai tie žmonės, kurie yra susmukę, jie nėra pakilę virš savęs. Jie neturi orumo. Jie eina, net aš ir nekalbu apie dabartinę konkrečią padėtį, bet apskritai ir iki tos dirbtinai įvestos psichozės ir depresijos. Žmogus gyveno nepakilęs virš savęs. Jis gyveno susmukus į gyvenimą, turėjo daugybę savo problemų, nerimo ir pergyveno dėl savęs, dėl savo šeimos narių, pergyveno dėl savo ateities, dėl fizinės būklės, dėl darbo. Tai tas pakilimas virš savęs, jis neįmanomas žmogaus pastangomis vien tik tai pačiam mėginant irtis kažkur, nežinant kur. Nes iš tikrųjų reikalinga tai, ką sako antroji sakinio dalis. Kartą ir iki galo suvokus, kad jo gyvena viduje kažkas, kas stengiasi ir kas yra amžinas ir dieviškas, reiškia, jau atėjo tas suvokimas, kad kažkas dieviškas yra viduje. Šiaip žmogus, tai būdamas nuoširdus, jis mėgina surasti tų atsakymų, jis kelia savo klausimus. Nenuoširdus žmogus dėl to visiškai nesusimąsta. Jis turi savo pasaulėlį arba mėgina ten įsivaizduoti, kad jo interesai, siekiai, tai yra visuomenės labui. Jis yra labai svarbus, jį pagiria už atitinkamus veiksmus ir jisai tada pakyla tą akimirką, kada jį gyrė, arba kai jį apdovanoja, ten pradedant pagyrimo raštais ir medaliais, ordinais, arba kokiam nors pareigom, jis jaučiasi tam tikrą pakilėjimą, bet jis savęs nepranoksta. Tas pakilėjimas yra siauro mastelio, siauro proto supratimo. O štai, kada jisai jau suvokia, kad kažkas yra dieviškas, kas kirba viduje, kas tengiasi palengvinti gyvenimą jam, štai tik tada jis pradeda pranokti save. Jis pradeda kilti. Jis pradeda jausti, kad aplinka nėra tokia, kuria turėtų būti, bet jis dar negali suvokti, tai kokia aplinka turėtų būti. Ir jis viduje per savo apmąstymus įčinta, kad jam norėtųsi, kad niekas netrukdytų jam gyventi dorai. Na kur tai matyta? Jeigu žmogus negali gyventi dorai, jis tampa niekam nereikalingas, doras. Dėl to, kad sistema yra nedora. Tai sistema priima tik tai tokius, na, sakykim, dantračius, kurie patys yra nedori. O tie švytintys ir jau bundantys, nereikalingi sistemai. Jos reikia sunaikinti, kol jie dar nesustiprėjo. Kas dabar ir darom, viskas naikinama, kas yra. Nors kiek atskleidžiantis moralinės vertybės. Dora, tiesa, teisingumą. Aš čia kelias valandas klausiau visioginio transliavimo klausimų senate, viename komitete, Jungtinėse valstijose. Ir mane stebino, kiek buvo pateikta argumentų apie rinkimų falsifikavimą. Ir teisėjas kalbėjo. Ir įvairūs pareigūnai kalbėjo, ekspertai, senatoriai. Ir štai tie, kurie eina satanizmo kryptimi į chaosą visus vesdami. Jie sako, čia yra falsifikatai. Patys falsifikuodami tuos, kurie pateikia argumentus su įrodymais, sako, čia falsifikatai. Nereikia kreipti dėmesio. Ir siūlo priimti įstatymą, kad už falsifikavimą būtų baudžiama net iki kriminalinių bylų, sodinant į kalėjimą. Štai, ką jie ruošiasi daryti. Tai, kas yra tiesa, turi būti pasodinta į kalėjimą. Kad tiesos žodis nebegalėtų apskritai prasiveršti. Ir tai jau kaip scenarius, kaip sakiau, aš slaptieji Sijono senolių išminčių protokolai. Tai yra scenarius tik tai elitiniai grupeliai, kuri liktų nežinoma, turėti savo parankinius, kurie atlieka juodus darbus, o juos paskiau šalį, pakeisti kitais, ten, sakykime, prezidentai, ten ministrai, parlamento nariai, tai čia yra parankiniai, bet visa tai yra žydų, žydų reiškia ta elito nematoma grupelė, ir va, jie turi savo parankinius, žydai yra kaip tarnai jiems, o visi kiti kaip vergai, kuriuos reikia išnaudoti be jokio gailesčio. Ir nesvarbu, ar jie neištvėrė šito gyvenimo, patekė į depresiją, nusižudys, jie ir siekia to. Ir kada aš girdėjau pats, kaip Geitsas, duodamas interviu, pasakė, kad reikia kuo greičiau vakciną dabar įvesti. Ir klausimas buvo, o kaip su pasiekmėmis, juk nėra ištyrinėta vakcina. Dabar nesvarbu pasiekmės. Svarbu, kuo greičiau vakcina. Pasiekmės nesvarbu. Jūs įsivaizduojat, ką tai reiškia. Tai jau čia buvo pateikta, kad jau eina kalba apie tai, kad pasiekmės mirties pasireiškimai ir šešios mirtys ir du paralyžiuoti veidai, tai tie vakcinatoriai pasakė, čia ne nuo vakcinos. Nors pasireiškia po vakcinavimą. Ne nuo vakcinų. Vat lengviausia pasakyti. Tai ne nuo šito. Vakar Amerikoje seselė per preskonferenciją suleidusi jie į vakciną ir jie jau ten turėjo kalbėti ir jis sako, man darosi bloga, aš alpstu. Ir nukrito be sąmonės. Su kaukė uždėta. Štai ką reiškia vakcina. Akivaizdus įrodė. O jam nesvarbu pasiekmės. Geitso žodžiai. Mano paties girdėti. Žodžiu, tai yra pagal tos slaptuosius protokolus Sijono išminčių senolių, kuriuos tarp kitų dabar visi neigia, kad tai yra netikri, tai yra prasimanimas, bet prasimanimas, jeigu tai bus, sakykime, čia nuo XIX amžiaus pabaigojas atsitas prasimanimas. Vieni šaltiniai teigia, kad tai yra cariniai Rusijai šitas prasimanimas kilęs, tuo metu, kada vyko pogromai prieš žydus cariniai Rusijai, tada jie prisidengiant, mėgino ir pasakyti, kad čia va, žydai sugalvojo šitos protokolus patys atsit, sukūrė šitos slaptoji policija, sukūrė šitos protokolus, o žydai nieko nekūrė. Bet kaip ten bebūtų, žodžiu, dabar scenarius yra tai, kas realiai vyksta. Įvykiai patvirtina tų protokolų žingsnius. Gali jos vadinti, kad tai yra falsifikatas, bet jiems tai yra irgi scenarius, kuriuo gali pagrįsti savo vis naujus žingsnius. Ir dėl to ir jie ir paneigia bet kokias moralinės vertybės, tada atsiranda priedanga jodukų, gyvybė yra tik tai svarbi. Amerikoje dabar jau eina kalba, kad baltoji rasė bus apmokestinta, kad turės mokėti už tai, kad esi baltasis, mokėti juodiesiems duoklį. Dėl to, kad jie vergovė turėjo, reiškia, juodųjų atžvilgių. Jo dabar atseit išlygins tai. Bus įvestas mokestis. Tai va, ta juodoji rasė neturi nieko, pat ta banga juodųjų rasės, kad gyvenimas tai yra svarbu, o kitų rasių jau nebesvarbu. Jau iškeliama viena rasė. Tai va, tai rodo, kad apie jokią lygybę ir kalbos nėra, jokios vertybės, tiesos, teisingumo, gailestingumo ir kalbos nėra. Iškeliama viena lytininkų grupelė. Jau dabar ten Bidenas vieną siūlo ten transporto ministru, kuris dar įsivaizduokit, nepatvirtinti rezultatai. Jau tas išeina viešai ir kalba, sako, aš didžiuojasi. Aš esu atviras vienalytininkas, pirmasis ministrų tapęs. Tai va, jie ką iškelia? Tai, kas yra prieš kurėją su manimis. Taip, kas norėtų toliau tęsti?
Aš paskaitysiu.
Prašau.
Žmogus savo dvasinėje sferoje iš tiesų turi laisvą valią. Mirtingasis žmogus nėra nei bejėgis visagalio Dievo nepajudinamos aukščiausios valdžios vergas, nei mechanistinio kosmoso determinizmo beviltiško fatališkumo auka. Žmogus yra kuo tikriausiai savo paties amžinojo likimo architektas. Taigi, žmogus iš tikrųjų turi savo laisvą valią. Iš tikrųjų, jisai turi savo laisvą valią. Ir jisai nėra kažkoks tai bejėgis vergas, kaip kai kurie, pavyzdžiui, kai kurių religinių konfesijų atstovai, sakysim, bando save vadinti, kaip Rusijoje, sakysim, Dievo vergas, ar ne? Ir nėra kažkokia tai auka, kaip čia ir parašyta, tai vėlgi kai kurie turi tokias koncepcijas, tokius supratimus, kad žmogus kažkoks tai eksperimento auka ir čia buvo sukurtas daryti kažkokius tai darbus. Žodžiu, įvairiausių visokiausių koncepcijų yra pilna mūsų aplinkoje, visokiausių dalykų, kurie netitinka iš tikrųjų tikrovės. Ir šie lūtė, kad žmogus yra kuo tikriausiai savo paties amžinojo likimo architektas, aš sakyčiau, galbūt architektas kartu su kūrėju. Ir ta laisvoji valia, kaip mes žinome, ta laisvoji valia, kuo labiau ji yra sulieta su kūrėjo valia, tuo labiau žmogus yra laisvas, tuo labiau žmogus yra gyvena amžinybėje ir jo proto nespaudžia laikas. Kuo labiau žmogus yra atsiejęs save nuo kūrėjo, kuo labiau, arba, sakysim, netgi nepažįstantis kūrėjo visiškai, tuo labiau jisai spaudžiamas laiko, tuo labiau jisai spaudžiamas baimės, tuo labiau spaudžiamas tų visų pasamoninių srovių, kurios yra viduje, kurios yra neorganizuotos. Bet svarbiausias turbūt dalykas yra tas, kad savo laisvą valią žmogus turi sulieti su kūrėjo valia. Ką tai reiškia, kad gyventi pagal, sakysim, nėra kažkokių įstatymų, bet yra priežasties veiksmo pasiekmės dėsnis, kuris egzistuoja visoje kūrinyje. Ir tiesiog gyventi pagal to dėsnio veikimą ir pagal tai, kaip jis yra vedamas iš vidaus paties kūrėjo. Taigi ta laisvoji valia toks dalykas, kad jis turėtų būti sulietas su kūrėjo valia, ir jeigu ta laisvoji valia nesulieta su kūrėjo valia ir jinai panaudojama, sakysim, kvailystei arba nesupratimui arba ignoravimui tiesiog tų visų tiesų ir ignoravimui to, kas vyksta kūrinyje ir taip, kaip kūrinyje funkcionuoja ir veikia, kada žmogus savo laisvą valią naudoja tenkinti savo gyvuliniams norams ir savo gyvuliniam elgesiui. Tai tokia laisva valia neišmintinga, sakysim taip. Taigi, tai tiek.
Taip, ačiū tau. Taip, teisingai, ką mes dabar čia iš vis mastom, tai yra tokia milžiniška šviesa, kuri pranoksta tose evoliucinėse religijose tikinčiųjų sampratas. Nes ten vyksta ritualo atlikimas ir dogmos išpažinimas. Ir natūralu, tie žmonės, kad ir norėtų, jie negali išsiveržti iš tų dogmų atitinkamo rato. Nes jiems yra draudžiama. Aš jums jau pasakojau anakart, kaip padovanojau meilės galios knygą, ta moteris, kuri ten pardavinėjo neiškepusią duoną namuose, aptą duoną. Tai aš ir nusipirkau ir pamačiau, kad jis žalia ten tiesiog vandens, kad nors grešk. Nu, aš ir pasakiau, sakau, kad žalia, jinai labai skani, bet jinai dar neiškepta. Ir paklausiu, ar jis nesidomi dvasiniam knygom. Sako, norėčiau paskaityti. Tai vat jinai labai dėkoja už tą knygą, bet pasakė, aš kreipsiuosi savo dvasinį vadovą. Paklausiu dėl šitos knygos, ar jį skaityti. Tai vat gyvenantis evoliucinės religijos apimtimi, tų dogmų apimtimi, jie nedrįsta patys priimti sprendimo, skaityti ar neskaityti. Jiems reikalingas leidimas. O juk leidimas suteiks lygiai toks pat dogmų vergas ir auka. Nes jis visą gyvenimą, nes kas dvasinis vadovas, tai yra kunigas. Tai jis visą gyvenimą, sąmoningą gyvenimą, pašventęs tų dogmų studijoms. Ir kala jis. Tai norėt reiškia šviesos, tai nereiškia, kad tai įmanoma tą norą įgyvendinti neišsiveržus iš dogmos narvo. Jeigu tu nori šviesos, tu turi bent jau pradėti tą narvą atrakinti, kad tu galėtum iš jo išeiti. Šviesa neteina savaime be pastangų. Ir žmogui iš tikrųjų vis tiek kainuoja tas pradinis kažkoks impulsas pranokti aplinką, kuri jam užmeta tam tikrą tinklą, kur tu negali iš jo išsilaisvinti. Be milžiniškų pastangų. Ir kada tu jau pradedi laisvintis, ateina didesnis supratimas, nes minties derintas iki vidaus tik ir gali prasiskverbti kitokio mirtingojo proto, kuris jau pradeda brūzdėti savyje, nebepasitenkindamas dogmą. Istorija, atsakymų į klausimą, o kodėl šitaip yra? Tai štai va tas noras atveda prie apmąstymų. Visok vienatvėj. Ir tada atsiranda nuoširdumo apraiškos. O tai minties derintai jau aukštesnio energinio dažnio virpesiai nuoširdumo pasireiškimas, nes čia yra paties kurėjo charakterio savybė nuoširdumas. Dogmatikas nėra nuoširdus. Jis yra užsispyręs, jisai yra galbūt ir siekinti savo tam tikrų išskaičiavimų, aišku, jis turi savanaudiškų interesų. Net ir tai, kad jis atrodytų kito akise labai išmano dogmas, šventuosius raštus. Tai va, tai yra savanaudiškas motyvas. Ir jis nenori nieko daugiau sužinoti nuo širdžiai. Jis nori tas pačias dogmas giliau suprasti. Tai mėginimas važiuoti į priekį buksuojant vietoj. Tai va dabar, kada žmogus pradeda jau kelt savo sampratas, nežinodamas, kaip surasti atsakymą į jas, tai jam dvasinis vadovas tikrai gali daug ko padėti, bet tai turi pats vadovas būti jau laisvas nuo dogmų. Jis neturi gyventi kažkokio tariamai švento rašto dogmų nelaisvį. Ir kad aš, pavyzdžiui, klausau jūsų aiškinimų, tai yra milžiniška laisvė, kuri sklinda iš jūsų vidaus. Bet tai nebuvo per akimirką toks nušvitimas, tai buvo pastangų, pagonos grūdelį kaupimas, kad dabartinė šviesa jau būtų jūsų viduje įsišaknyjusi giliai ir jis jau daugą patyrimų paliudyje. Jūs jau galit suprasti, kadangi savo viduje turi tokį patyrimą. Ko stinga tiems, kurie pilni baimės, kurie nežino, į kurią pusę pasukti. Ir jūs puikiai suvokėt, kad jie bijo pasukti at iš to įprasto rato. Gali žmogus nebijot keliauti po pasaulį ir savo verslo reikalais, bet jis bijo akistato su savimi. Ta fizinė judėjimo laisvė nereiškia, kad jisai yra laisvas. Kada jis pajunta savo vidinę laisvę, atsigręžti į savo asmenybę, į save patį. Štai tada jis ima pranokti save, pranokti kaip žmogus savo aplinką. Ir tada jis gali niekur nevažiuodamas pajausti tą tikrąją laisvę savį. Bet tai ir yra tas žmogaus likimo architektas. Apie tai čia kalba eina. Norint pasakyti, kad mes esam bendri kūrėjai su kūrėju, suteikia tą architektūrinę kūrybą ir išmintį pats kūrėjas ir mes esam bendra kūrėjai. Tai čia milžiniška šviesa tą pasakyti. Mes dabar jau esam įpratę tą sakyti. Bet iš pradžių mums irgi buvo ta šviesa didžiulė, kad šitas teiginys taptų mums įsisavintas ir artimas ir savas. Bet šita knyga juk perteikta 20 amžiaus pirmam trečdalį, perteikta tam protui, kuris ją skaitys nuo to laikmečio. Tai jam pasakyti, kad jisai yra savo likimo architektas, tai yra ta prasme, kad pranok dogmas, kad tos dogmas nėra toji buveinė, kurioje jis turi likti visą laiką. Jis turi nebijoti įtikėti, nebijoti pasireikšti kaip sūnus ar dukra kūrėjo. Jis neturi bijoti paties kūrėjo, jis turi kaip ir, na va dabar aš pasižiūriu, lesendamas balandžius, varnus. Kaip varnos, kurios tokios buvo atsargios, jau dabar drąsėja ir prie manęs atskrenda. Balandžiai tai apskritai jau eina palei kojas. O tas netėjo per akimirką, nors atskrenda ir naujų paukščių, bet kažkaip palieka tą antspaudą, kad jie jau nebebijo taip manęs, kaip iš pradžių bijoja. Nepasitikėjimas yra dirbdomas. Ir mes taip pat savyje dirbdėm nepasitikėjimą, kad štartume tas nuostatas, kad yra kūrėjas ne vien tik tai tėvas, kas įprasta visiems, bet tai ir motina yra. Yra ir visuminė dievybė aš esu. Visa tai tampa mums taip artima ir savo. Bet tai netėjo per akimirką. Bet mes ir tada tampama tie, kurie galim pakoreguoti ir Urantijos knygos teiginius, papildyti juos, ar darom. Ir tai įnostabu. Tam ir yra mūsų pačių dvasinis stiprėjimas ir tvirtėjimas žengiant gyvuoju keliu, patyrimai paliudijantis ir to pačiu tada studijos taip pat pasireiškia jau mūsų gilesnė išmintimi, kad mes esam pajėgus tą tekstą 20 amžiaus pirmo trečdalį papildyti šių mūsų 21 amžiaus patyrimų šviesa, kuri yra gyva. Ir tai mums suteikia pasitikėjimo nepabijoti šitą penktąjį epochinį apreiškimą ir papildyti. Nors tie, kurie stebi šitą penktąjį apreiškimo tekstą, pradės šaukti, kad jūs iškraipot šitą tekstą, negalima šitai kalbės. Tai va, tai bus tie dogmatai, kurie jau yra įkalinti Urantijos knygos narve. Mes turim laisvę. Taip, gal turit savo pamokymą, kas prašau.
Aš vakar išgirdau tokį tarp dviejų vyrų pasikalbėjimą ir interviu jame. Tai buvo kurui nuostabi informacija, labai panaši. Buvo kalbama apie kūrėją ir kad neiti ir neleisti į save to kompoto, kaip vadino, kiek tenai nes blokuoja. Neleidžia, kad kalbėtų, tai dabar žmonės vadina, tokiais vardai. Ir baigiantis tam interviu, tas vyras paklausė savo pašnekovo, ar tu esi ką nors girdėjęs apie Urantijos knygą ir kokia tavo nuomonė. Ir tai buvo man pirmas kartas, kad aš klausyčiau ką nors nepusėjusią mūsų svetainę arba bet kokiais tai randai paklausti apie Urantijos knygą. Ir tas vyras atsakė, man buvo tai, man tai buvo gaila, kad jis taip atsakė, bet jis ten rusiškai kalbėjo ir atsakė planavo žaisti nogim. Ir aš taip, man buvo kažkaip blogai labai vidui ir jų pokalbis pasibaigė. Aš pradėjau ieškoti kontaktų, kaip sukontaktuoti tą žmogų, bet paskui atsirandu, pagalvoju, ne mano čia reikalo. Galbūt tas žmogus turi jau savo nuomonę, bet jis paklausė jo. Ir aš kažkodėl šį rytą atsibudus galvodama apie tai ir pagalvojau, kad tas gyvenimas sulaužimas, kaip jis ten pasakė rusiškai, jeigu kas nesuprato, tai iš tikrųjų, kai mums visiems taip įvyko, tą gyvenimą, kurį mes turėjom, jisai ir buvo kažkaip sulaužytas, bet mes atėjom į kažką geresnį. Tai ką jisai turėjo omeny ir kaip suprastų eilinis žmogus ir kaip aš turėdama kitokią sąmonę galiu pasakyti, taip mano gyvenimas, kuris buvo prieš tai buvo sulaužę ir prasidėjo geresnį po pačiu ir mes beveik kiti galim pažiūrėti, kiek yra problemų su aplinka. Vien dėl šitos knygos. Nors tas vyras kalbėjo apie tai, kad po šito kompoto gavimo iš tikrųjų ten buvo paminėta tai, kad žmogus gaus tas dalelės nuodingas, kurias atjungs žmogų visiškai, jis tai bus nebegalės bendrauti kūrėjų. Ir tiesiog jo sistema bus taip pažeista, o mes jau žinom, kad ir va tada žmonės, tie, kurie ims šitą kompotą, jie ir tap robotais arba mirs, ten visai tako ir labai lieka mirti, ir labai kankinančiai ir taip toliau. Tos informacijos pakios yra ir aš vis galvojau, kad na, nežinau, daugiau gal aš nieko ir nesakysiu. Tai va tokia patirtis. Na, iš šviesesnių, tai kad žmonės labai pradeda žiūrėti jau kai kurie atsargiai. Tai kaip susispaudžia viskas, pradeda matyti, kad tai yra melas. Aš nežinau, kiek spaus, aš vis tiek valdoj melčiu, prašau apvaizdos, kad būtų įsikišta į tai, kad eitų viskas iš šviesos pusę. Bet kažkaip norėtų, kad galėtum padaryti, kad tai ką aš klausiau, ką dabar sakė argumentas, iš tikrųjų kažkaip liūdna, bet matyt, mes turėsim praeiti, tai ką turėsim praeiti.
Tu jau baigiai?
Manau taip.
Baigiai. Matai, mes kada sakom, kad Urantijos knyga pakeitė gyvenimą. Iš tikrųjų pakeitė. Bet ir jis tapo geresnis? Ne, netapo geresnis. Aš, pavyzdžiui, praradau šeimą. Bet jis tapo prasmingesnis. Aš gyvenu dabar vertybėmis. Tada aš gyvenu tik tai apmąstymais viduje apie vertybės. Nes aš jų nebuvau patyręs. Nebuvau tikras dėl jų, kaip ir niekas kitas nėra tikras. Kol tu nepradedi žengti gyvuoju keliu, tada tu pamatai, koks yra skirtumas. Ir tau tie praradimai, kad ir to komforto atžvilgiu, kada suirusi šeima, kai tu nebegali bendrauti, jinai nenustelbė prasmės. Prasmės, kuri turi vektorių ateities kartų geresniam gyvenimui. Palikti sėklą ateities kartų šviesai. Tai vat prasmė yra vertingesnė negu geras gyvenimas. Žmogus be įtikėjimo, tada jisai ir išsigąsta, kad jam laužo gyvenimą. Kodėl pabėgo žmonės iš šventovės? Daugybė žmonių ateidavo ir pabėgdavo. Dėl to, kad neturi įtikėjimo. Be įtikėjimo nėra čia ką daryti. Ir aš visada tvirtinu, kad gyvasis kelias tai yra drąsiųjų kelias. Tai nėra bailių kelias. O jie bijo ir pabėgo. Tai čia yra iš esmės labai panašu į tai, ką patyrė Judas. Jis neturėjo įtikėjimo, tada neturėjo meilės. Nes meilė tik tai per įtikėjimą patyrėma. Nėra įtikėjimo, nebus ir meilės, nors bus pripratimas, bus savininkiškas demonstravimas ten. Apkabinant ten kokį nors šeimos narį, bet tai nebus širdies virpesių kalba. Liežuvis pasakys tu žodžiu, žinai, aš tave myliu, bet nebus to tikrosios meilės, kuri yra iš kūrėjo. Be kūrėjo negali būti įtikėjimo. O jeigu jau nėra įtikėjimo, tada yra tas judo kelias žiūrėti, kur naudinga. Vat, ar jūs gaus karalystėj gerą vietą, kad atrodytų giminėms, štai koks jisai yra vertingas, kaip jis vertinama. Tai vat, gyvasis kelias nėra numatytas patenkint savo puikybę. O dauguma nori puikybę patenkinti. Ir net iš šventovę ateina, manydami, kad čia jiems bus kažkokia dovana asmeniška. Dovana yra įtikėjimas, asmenybė ir veikimas, taip kaip veda kūrėjas iš vidaus. Tai vat svarbiausia, šventovė padeda patirti tą vedimą iš vidaus, kad tu nesuklystum ir neprimesdamas savosios valios kūrėjai, nemėgintum savo įteikti, kad čia ir yra tokia kūrėjo valia. Taigi aš manau, ne, kada tu atsiduodi, suliedama savo valią, su kurėjo valia, jo vedimu iš vidaus, tu jau nebebėjoji, kad čia yra kurėjo vedimas iš vidaus. Tau belieka tik tai turėti ryšto, žengtą žingsnį. Taip, kad mes esam tame gyvajame kelyje ne šiaip savo, bet kad iššūkius oriai įsisavintų. Ir dėl to nėra ko čia melsti. Trampas būtų arba reiškia, ten nebūtų sukrėtimai. Sukrėtimai ugdo charakterį. Prašykit naujų iššūkių maldoje. Taip kaip sumanęs kūrėjas šiai akimirkai, mūsų kartoje, mūsų urantų pasireiškimų. O neprimeskit jam savo valią. Panima?
Panime.
Tai labai teisingai. Labai teisingai. Aš tai irgi manau, kad svarbiausia išlikti toje šviesoje, išlikti tame vedime, kurėjo vedime iš vidaus. Ir iš tikrųjų tai yra pojūtis, iš tikrųjų tai yra būsena. Tai nėra tik tai darimas viso to, išlikimas ar dar kažkas, bet tai yra būsena, tai yra vidinė būsena, kurioje reikia būti. Ir ta būsena, ta būsena ir yra tas įtikėjimas, kad kas be įvyktų, kas be būtų, kas čia vyktų, tu esi amžinas ir tu vis tiek eini gyvuoju keliu tam, kad būti ta šviesa, kad būti tuo kanalu ir būti tuo bendra kūrėju kartu su kūrėju, būti sūnumi, būti dukra ir tiesiog savo buvimu būti toje šviesos pusėje ir šviesti visur ir savyje ir aplinkoje visomis aplinkybėmis ir visais būdais.
Ar galima Algimanto paklausti klausimą?
Klausimas.
O tai kur mes dabar turim kreipti maldą, nes vis tiek ta malda yra, kad tu nori gerovės visiems žmonėms, nes iš tikrųjų didžioji dalis planetos gyvena skurde ir aš gyvenau tokiam megapolį, kurį važiavo daug žmonių ten dirbti ir įsikurti, ir įsikūrė, ir gyveno. Bet iš tikrųjų, aš dirbau pati su benamiais ir ten yra didžiulis kiekis žmonių, kurie ir badauja, nors duonos yra prikrautas pilnos šiukšlinės. Ir tai kur tada tą maldą kreipti? Tu matai visišką absurdą. Pasisukęs į kairę, į dešinę, galų gale. Kur tą maldą kreipti? Aš suprantu, kad malda yra kaip pokalbis, kurie, kad švarinti save, kad liktai aš rodau, kad aš noriu būti geresnė, aš tokia nesu. Tai kur tą maldą kreipti? O tada melsti? Ar tada mes prieinam į tą tašką, kad pradedam tik tai garbinti, kas buvo kalbama metų metai atgal.
Malda yra turinti vieną ar tą patį gyvą vektorių, į kurėjo valios pasireiškimą. Tu niekada nepadarysi klaidos, norėdama būti geresnė, negu šiandien esi. Nors rytoj būsi geresnė, vėl norėsi, kad būtum geresnė poryt, čia nebus klaida. Tai nebus puikybė. Tai yra tavo noras pasireikšti vis daugiau kūrėjų. Tai jeigu tu vis stipriau įtiki ir skleidžiasi tavo giluminė išmintis, kurią mes geriam iš kūrėjų, tu vis labiau savo išvalgą suvoki, kad tų žmonių, kurie va tau dabar kelia gailestį, kad jie kenčia badą, nepriteklius, išnaudojimą, ypač vaikaigi išnaudojami. Ir įvairiose Afrikos valstybėse, Pietų Amerikoje, net gamybą išnaudoja. Ir tikrai ne tokia vaikų priedermė, jie turi būti augantis orus, kurie yra sūnus ir dukras. Bet tu taip pat visą išvalgą vis giliau matai, kad tie žmonės, kurie iš tikrųjų patys uždirba iš tų vergų, realiai vergų, dabartinių 21 amžiaus vergų, milijardus savo uždirba. O dar baisiau, kas yra centrinė rezervų sistema Amerikoje, kad tai privačių giminių rankose esantys bankai ir spausdinimo staklės, kurios spausdina dolerius, jų rankos, jam pinigų nereikia, kiek nori jie gali jų išsileisti. Jiems reikia va to sverto, kaip reiškia burtininko lazdelės, kad jų rankose yra viso pasaulio viešpatės valdžia. štai jie nori šito. Tai tokiom aplinkybėm, negi jūs manote išmelsite, kad apvaizdė juos apramintų ir jie pasikeistų, iš plėšrūnų taptų ėriukais ir žmonės, tada, kurie yra laikomi vergai, juk mes jau seniai išnekam įvairiose šalyse, kad turtų užtenka, bet jų paskirstimas sociališkai neteisingas, visuomeniškai neteisingas. Turtus porą procentų gyventojų savo rankose laiko didžiąją dalį pasaulio turtų, visi kiti yra vergai. Žiūrėkit, niekas nekreipia dėmesio, kad yra tokios mažos algos. Kaip gali būti šalia esančiose valstybės atlyginimų skirtumas 5, 7, 8 kartus didesnis. Arba toj pačioje šalyje milžiniški skirtumai. Net mokant pinigus iš biudžeto. Tiem patiem prezidentam, parlamentaram. Aš prisimenu, kada kėlė besaiko prezidentams atlyginimus Lietuvoje. Sako, mes jaučiamės nepatogiai suėję su kitais prezidentais. Tai dėl to, kad patogiai vargšeliai jaustusi, jiems buvo ten visai koeficientai įvedinėjami. Va, dėl jų patogumų. Tai kaip tokį protą tu gali pakeisti, kad apvaizdė jiems apramintų visus įvykius ir jie toliau čia, žinai, siautės. Jų sustabdytų negali. Jeigu tu jų negali sustabdyti, o sustabdymo būdas vienas, nušvisti atradus kurie savo viduje. Tai tiek eina įvykiai natūralia vaga. Kasgi norėjo, kad Kristus būtų ant kryžiaus išbaigę savo gyvenimą šitame pasaulyje. Nuoširdus žmogus niekada šito nenorėjo. Bet reikia žmogui akivaizdžios pamokos, ką reiškia tas gopšumas, neteisingumas, kai nekalta, paverčia kaltu. Kai be jokių argumentų jis yra nuteisintas. Kai minė išprašo plėšiką tas Pesach išlaisvinimo iš Egipto vergovės šventės proga, išprašo iš Pontijaus piloto plėšiką. Barabą paleisti, o Jėzų nukryžiuoti. Nekaltą. Kaltą paleisti, nekaltą nužudyti. Tai yra natūrali įvykių seka esant tokiam protui. Tokiai tamsai. Pontijus pilotas, jis negali ryštingai pasipriešinti. Jisgi supranta, nugi nekaltas tas žmogus. Bet aš nusiplaunu ranką. Tokia buvo jūsų valia. Aš ją patenkinau. Ir va, aš jau nuploviau rankas, aš viskas švarus. Tai lygi toks Bidenas. Šalia jų visi, Hillary Clinton. Su savo to Billu Clintonu. Geitsas, jiegi yra nusikalteliai tokie pat kaip Hitleris. Tik tai rafinuotai veikia. Bet jie yra parankiniai. Ta grupelė, kuri save laiko elitu, ji nėra masinių informacijos priemonių akiratį. Ji yra šešėliai, bet yra reali. Tai kaip jūs norėt prisibelsti prie jų, apmaldė apvaizdos įsikišimu, kad turėtumėt ramų gyvenimą. Ir toliau, tai kaip bus, ar vardan ateities kartų šviesos? Kaip per įtikėjimą galės kitos kartos iš jūsų gertą išmintį, jeigu jūs visą laiką perkrausit nuo savęs jums, kurie teikiamą iššūkį ant apvaizdos pečių. Jūs turit priimtą iššūkį tokiam aplinkybėm. Koks yra jūsų įtikėjimas, ta vidinė jūsų būsena diktuos jums nuostatas, kaip elgtis kiekvieną akimirką. Ar jums reikalinga ta vakcina, ar nereikalinga? Akimirkos jūsų viduje būsena ir buvimas toje akimirkoje draugė su kuriai jums diktuos visos tos sprendimus. Bet tai bus jau jūsų sprendimai jums priėmus iššūkį. Ne nuo jo nusigrėžus, bet priėmus. Todėl ir melskite. Teteka visi įvykiai natūralia šios akimirkos vaga. Taip kaip su manei tu, atiduokit viską į kurie rankas. Nereguliuokit kurėjo, jūs jo nepakeis. O jūs mėginate padaryti. Nori aiškiau dabar.
Taip, kažkaip aiškiau, tik tais tada melstis jau yra tiek ir nebereikia.
Kodėl? Kad būtų tavo valia ir tekėtų.
Nu, tai taip, bet daugiau mes dedam tiek visokių temų žodžių. Ir...
Tai ir nedėkit, atiduokit kurėjai viską.
Ir aš ir
o nereguliuokit kurėjai.
Mes tada prieinam tik tai prie garbinimo.
Ne prie garbinimas yra viena, o malda yra. Kad jūs stiprintų, kad jūs nepasimestumėt, kad priimtumėt iššūkius, melskite dėl savęs. Kad jūs būtumėt ryštingi, kad jūs būtumėt šviesoje, melskite dėl savęs. Ir leiskite kuriejai įgyvendinti savo planą vardan mūsų ir ateities kartu. Žodžiu, jūs turit sulieti savo valią su kurio valia, o suliejimas tai ne savosios valios primetimas kuriai, bet kaip intakui įtekant meilės vaga į kurėjo meilės vandenyną. Štai tada susiliejimas intako su vandenynu. Ir tada yra išvalga jau vandenyno kurėjo. Pajuskit tą kurėjo išvalgą. Bet tai vėl demonstruojama jau virpesių išraiška jūsų būseną.
O kaip išlaikyti būseną?
Per atsiverimą vis aktyvesnį studijas dvasinių šaltinių ir veikimą draugė su kuriai. Tie patys trys segmentai, jie galioja visom aplinkybėm. Jie yra kaip kompleksas. Jeigu kurio nors iš šitų trijų dalių stinga, nu, pradeda subliūkštis įtikėjimas, tai auga abejonės, nepasitikėjimas ir tada asmenybė ima tam tikrą prasme vietoj spindesio apsitraukti voratinkį. Ir jį sunkiau tos poratinklius sutraukti. Žodžiu, voras veikia visą laiką. Aš turiu, žinokit, vieną vorą. Nu, ten keičiasi tos kartos tų vorų. Bet visą laiką išlenda iš tos skilutės. Aš tiek skilutę ar palikęs, žinai, nežinau, kodėl. Mažytė tokia. Ir ten tamsoj nėra kaip, žinai, Ir ten tie vorai tokie atrodo silpnučiai. Ir jie kada išlenda, tai aš ten grindis, reiškia, valau, tai aš stengiuosi neužkliudyti, kad jiems nesukeltų to stresos, bet sulėkė į šitą, į tą angą pasislėpti. O paskiau jau vėl išlenda po kurio laiko. Ir kada aš, nematydamas jų voratinklio, kadangi tie vorai labai, labai tamsoji visą laiką, tai jie tokie mažiukai, bet voratinklį, kada nupina, nematoma akiai. Ir kada jie pasikabina ant to voratinklį, jie supasi taip, žinai, į sujudą. Ir vat aš matau, kokią stiprybę turi tas voratinklis. Nematoma gyje. Bet susuka, pasigauna jis tą voratinklį kokie nors gyvi, žino. Ir jie praizgo to voratį. Ir jūs negali sutraukti to voratį. Tai vat ir asmenybė. Kada pradeda nuolaidžiauti savo, jie apila tam tikras apsiblausimo voratinklis. Ir jį vis sunkiau ir sunkiau sutraukia. Ir tada įtikėjimas bliukšta ir palieka šventovę, palieka gyvą į kelią žmogus. Nes sugeba to voratinklio sutraukia. Taip pat melskit. Melskit, kad jūs būtumėt visą laiką gyvajame kelyje. Išliktumėt. Jau dabar atsistojus tvirtai į gyvą į kelią, jau viskas. Vartai amžinybė yra atkelti. Visą laiką tepkitų tos vyrius, kad neužrodytų ir neužsitrenktų vartų. Kuo daugiau jūs dėsit pastangų ir studijom, ir veikimui su kurėju, ir atsiverdami jam, tuo bus sutepami jūsų ir vartai jam žinybė, kad jūsų ir voratinkliai neaptrauktų.
Na, man čia buvo dar viena patirtis, o galima. Ir aš pjaušiau obolius, aš kūriau ugnį, ir aš atsitupus jos valiau ten, nu, kurie yra įgedę. Ir ta ugnis jau degė ir ten padaryta tokia sistema, kurią aš nežinojau, kad nėra iš tikrųjų pabaigta. Ir tada liepna, kai įsidegė iš to įvesto į kamino tokio vamzdžio, išėjo didžiulis liepno kamuolys. Ir nors buvo užkištas stiklo vata, kuri realiai nedega, bet ta ugnies jėga išpūtė tą stiklo vatą ir jinai vis tiek išėjo su degančiais tokiais užtekiniais. Realiai galėjo kelti gaisrą, jeigu aš ten būčiau nesėdėjus ir nepjaučius to bolių to momentu, nes ten mama laikydavo kartais laikraščių papurą. Ir aš jau spaujau patraukti, kažkaip išbėgau į lauką, tik kaimynas, kuris darė visą tą sistemą, įvažiuoja į kiemą ir jisai nespėjo sustoti ir išlipti mašiną. Aš šaukiu jam, greitai atėjai, aš ten jam pasakiau daug ko. Taip gali būti, kad tiek metų praėjus darbą neužbaigtas. Bet aš pagalvojau, kad tai buvo paaistos organizuotas momentas, kad aš būčiau tuo metu kai tai įvykti. Nes namas išsidos medinis, momentaliai pradėjo tiek.
Taip, ačiū tau už patyrimą sudalinimą. Taip, bet turit ką savo minčių, kurių norėtumėt paskleisti ir mums visiems?
tikrųjų, tai aš gimantas.
I'm still with them.
Iš tikrųjų, tai visai neseniai klausydama mokymą kažkokį, kažkurį Algimanto mokomoje žodį, išgirdo vieną mintį. Ir čia vat apibendrinant visą tai, ką mes kalbėjom, tai ta mintis ir buvo jo pasakyta, kad kreipkite dėmesį ne į save, o į kūrėją. Ir kada mes, ir kada man ta mintis vis kažkaip prie jos prieinu pastarausiamis dienomis. Tai vat ta būsena, vat kaip Rita klausė, tos klausimus, tai už ką melstis, tai kaip gyventi, nu, iš esmės kaip gyventi. Tai vat, kada ta būsena ir mūsų, jeigu jis būtų nukreipta į kūrėją, nu, visų vidumi, tai nebūtų tos nelaisvės iš tikrųjų, kuri vidinės tos nelaisvės, kuri ir kelia tuos klausimus, už ką melstis ir kaip gyventi. Nes išlaisvina mus būtent tas išlaisvinti mus gali būtent ta būsena, kada tu jau esi pasirinkęs visų savo vidumi eiti šviesa. Bet tai tau diktuoja. Aišku, mes stengiamės, aš nesakau, tai čia ne. Bet būtent ta būsena išlaisvina ir tada klausimų nekyla. O kada dar tas gyvulinis protas, jisai šiek tiek vyrauja, tai tada vis tiek tu, kaip pasakyt, puduriuoji tarp to šviesos ir tamsos, nes vis tiek mes atliekam tam tikrus veiksmus ir gyvenam va, tarp tos tamsos, tai va, būti tuo būti, va, kaip Algimantas sakė, tas intakas įtekantis į vandenyną, bet kol jisai neįtekėjęs iš tikrųjų, tai tada ir yra dar tas kažkoks tai kaip pasirinkimas. Bet kada to pasirinkimo nelieka, o tada turi tampi tuo laisvu. O kol yra dar tas pasirinkimas, tai ir ta nelaisvė varžo. Nu, vat tokie mano pamąstymai. Aišku, Algimanto išgirdus teiginį, kuris man buvo pasakytas kažkada visai neseniai iš tikrųjų. O jau nekalbant apie žmonės, dėl ta mintis irgi šiandien pasakyta, kad jeigu teka viskas savo vaga, tiesiog taip kaip teka, tai pareikalaus daug iššūkių, nu, tai iš tikrųjų jeigu teka, nes kad aš žvelgiu į žmonės darbe, aišku, nes ten daug sutinku jų. Ir kad aš pabandu įsivizduoti tolimesnį bendravimą su jais, nes jis tiek daug kalbė su pirkėjais. Nu, bent jau aš. Kad kada tu vienas kitas klausimas užduodamas yra ir bandau savo mintise įsivaizduoti, kada kaip reikėtų išnarplioti visas tas jų įsigalėjusias sampratas, kuriomis jie gyvena. Koks milžiniškas darbas iš tikrųjų. Ir kokį milžinišką darbą mes jau esam įdėję. Šitų mokymų pagalba, gyvojo kelio pagalba. Betgi žmogus nenori klausyti. Jisai vis tiek lieka prie savo tų sampratų, prie to susipainiojimo. Ir vėl tada kreip dėmesį į kūrėją. Ir taip valysis tas vidus. Ir tie klausimai, jie savaime, tie klausimai, kurie dabar slegia, kurie dabar nesuteikia tos laisvės. Jie iš tikrųjų taip ir gyvima iš dvasios tik tai gali išnėkti ir tu tada žengsi šviesa, aš taip suprantu, nes to patyrimo mes dar ne vienas neturim. Ne, ir tokie mano pamastymai.
Taip, ačiū, jie yra puikus ir tai, ta, ką tu sakai, yra mums jau suprantami dalykai ir, ir daugam patyrimu patvirtinami. Bet mūsų tas gyvasis kelias ir yra tokia ryški šviesa, kad mes jau pradedam mąstyti apie tai, ką mes paliksim ateinančioms tolimoms kartoms. Jie visi kiti esantys aplinkui daugiau rūpinasi savo interesų tenkinimu. Jiems bus po prisikėlimo, ten mokymai suteikti, jie vis tiek turės ugdyti save kaip numatęs kūrėjas, kad jie pradėtų apimti vis didesnę tikrovės dalį ir rūpintis, kad būtų skleidžiama kuo didesniam visos kūrinijos bendram laukui jų pačių virbesių, ne vien tik tai savo, kad būtų komfortas, bet kad būtų visai kūrinijai gero. O mes dabar jau šitą pradedam daryti. Tai natūralu, kad mes negalime be klaidų gyventi. Tai čia yra mažiausias suklydimas, kada visuomet mes palaikom savo viduje tą įtikėjimo vektorių į kūrėją ar su kūrėjų ir veikimo draugė su juo. Tai vat visa tai, garbinimas, studijos ir aktyvus veikimas mus ir stiprina. O tada pasireiškia ir apvaizdė. Nes jį matant mus veikiančius, tai jinai ir suteikia savo paramą. Ir tada ima pasireikšti ir stebuklingi dalykai, ką žmogus tai pavadintų savo supratimu. Būtent tai, kad jums ir tos vakcinos niekas neduos. Tai va, tai ta proga aš ir... Taip, taip. Ir ta proga aš jums noriu palinkėti skanaus valgio.
Ačiū. Visiems ramybės ir šviesos.
Taip, ačiū už viską.
Tuomet iš tikrųjų nuostabų žodžiai nuskambėjo. Ramybės. Ramybės. Taip. Ir gyventi iš ramybės pozicijų svarbiausia.
Ačiū jums visiems. Su Dievu.